Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyun dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Charxfalak dunyo, Interpolning Gulnora Karimova qarg'agan Toshkentdagi sobiq rahbari qidiruvga berildi. Ish haqi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining ishchilariga 5 oydan beri maosh berilmayapti. Ish haqi GM O'zbekiston ishchilariga 2 oydan beri maosh berilmayapti. Ittifoq Afg'onistonning 2 yirik rasmiysi mamlakat shimolida Talibonga qarshi birgalikda kurash uchun birlashdi. Chanqoq Toshkent do'konlarida kishi boshiga 2tadan ortiq kola sotilmayapti. Ziddiyat rus millatchilari Turkiston milliy ozodlik harakati rahbarlaridan biriga Ufada yodgorlik qo'yilishiga qarshi chiqmoqda. Ozod nazar: yo hokim psixiatrga ko'rinishi kerak yoki fermer. Bugun Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani hokimligi mahalliy aholining gaz va elektr taqchilligi muammosini hal etish talablarini bajarishni va'da qildi. Bu vaziyatga aralashgan O'zbekiston huquqmoyachilar alyansining xabar qilishicha 27-iyun kuni Uchko'prik aholisi va alyans vakillari gaz va elektr taqchilligiga norozilik bildirib tumandan o'tadigan yirik yo'l trassasini to'sib qo'yish aksiyasini o'tkazilishini e'lon qilish ortidan rasmiylar aholi talablariga yon bosgan. Alyansning bildirishicha 27-iyun kuni ertalab tuman hokimligi mahalliy aholi va huquq faollarining talablarini bajarishga rozi bo'lgan, xususan tumanda elektr ta'minoti tiklangan va yaqin kunlarda suyultirilgan gaz olib kelinishini ta'minlash va'da qilingan. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligi surunkali muammoga aylangan. Mamlakat aholisining katta qismiga elektr quvvati kuniga bir necha soat uzatiladi va ko'plab tuman va qishloqlarda gaz ta'minoti deyarli uzib qo'yilgan. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claud Juncker Gretsiyada default va mamlakatning Yevrohududdan ehtimoliy chiqishi oldini olish bo'yicha yangi taklifi yo'qligini bayon qildi. 29-iyun kuni Bryusselda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Juncker Gretsiya hukumatining mamlakat iqtisodini qutqarish bo'yicha xalqaro taklifni qabul qilish masalasini referendumga olib chiqish qaroridan o'zini aldangandek his qilayotganini bildirdi. U gretsiyaliklarni 5-iyul kuni o'tkaziladigan ovoz berishda qutqaruv rejasiga ha deb ovoz berishga chaqirdi. Kimdir o'limdan qo'rqqani uchun o'z joniga qasd qilishi noto'g'ri bo'ladi, dedi Juncker. Afina xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan 1.7 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarzini yopish muhlati 30-iyun kuni tugaydi. Gretsiya qarzini to'lay olmasligi va yevro hududidan chiqishi ehtimoli oshib borayotgani bois 29-iyun kuni Yevropa va Osiyodagi moliyaviy bozorlarda ko'rsatkichlar keskin tushib ketdi. 28-iyun kuni Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras mamlakat banklari kamida 6 kunga yopilishini e'lon qildi. Politsiya ogohlantiruviga qaramasdan Yerevan markazida aksil hukumat namoyishiga o'tkazayotgan minglab armanlar tun bo'yi Bagramyan shoh ko'chasini tark etmadi. Armaniston politsiyasi rahbari Vladimir Gasparyan 28-iyun kuni oqshomda namoyishchilardan shahar markazidagi shoh ko'chani tark etib, qo'shni ozodlik maydoniga ko'chishni so'ragan edi. Gasparyan buning uchun namoyishchilarga yarim soat vaqt berilishi, aks holda politsiya jamoat tartibini o'rnatish harakatlarini boshlash qonun buzarlar jazolanishidan ogohlantirdi. Shundan so'ng namoyishchilarning bir qismi shoh ko'chadan ketdi, biroq aksari o'z joyida qolaverdi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha norozilik aksiyasini davom ettirayotganlar soni taxriban 20 ming kishini tashkil qiladi. Armaniston poytaxtida elektr energiyasi narxi oshirilganiga qarshi norozilik namoyishlari 19-iyundan beri davom etmoqda. Xitoyda Osiyo infrastruktura investitsiya bankini ta'sis etish marosimi o'tkazildi. Yangi xalqaro tuzilma Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankiga raqobatchi sifatida ko'rilmoqda. 29-iyun kuni Pekindagi marosimda 57 mamlakat vakillari ishtirok etib, har bir a'zo davlatning OIBdagi ulushi va uning nizom kapitalini belgilab beruvchi hujjatlarni imzoladi. Xitoy OIB nizom kapitalining 30% qoplaydi va 28 26% ovoz huquqiga ega bo'ladi. Hindiston nizom kapitalining 8.4% ulushini beradi, Rossiya hissasiga esa 6.5% ulush to'g'ri keladi. Bank ta'sischilari orasida Avstraliya, Britaniya, Germaniya va Janubiy Koreya ham bor. Bankni tashkil qilish tashabbusiga AQSh va Yaponiya qo'shilmadi. Washington OIBdagi boshqaruv me'yorlarini savol ostiga olmoqda. Qo'shma Shtatlar yangi moliyaviy tuzilmani Pekin uchun ta'sir doirasini kengaytirish vositasi sifatida ko'rmoqda va Yevropadagi ittifoqchilarni unga qo'shilmaslikka ko'ndirishga harakat qilgan edi, lekin Xitoy bilan aloqalarini mustahkamlash niyatidagi yevropaliklar bu tashabbusga qo'shildi. O'tgan yilning oktyabrida 21 mamlakat tarafidan tuzilgan Osiyo infrastruktura va Investitsiya banki Osiyo mamlakatlarida energiya, transport va infratuzilma sohalaridagi loyihalarni moliyalashi ko'zda tutilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 30-iyun kuni Venada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Lavrov bu haqda 29-iyun kuni Moskvada jurnalistlarga ma'lum qildi. U muzokaralar kun tartibi haqidagi tafsilotlarni oshkor qilmadi. Kerri shu kunlarda Venada Eron, Britaniya, Fransiya va Germaniya hamda Yevropa ittifoqi, Rossiya va Xitoy vakillari bilan Tehronning yadroviy dasturi borasidagi muzokaralarda qatnashmoqda. Muzokaralar 30-iyun kuni yakunlanishi kerak, lekin mulozimlar muhlat bir necha kunga uzaytirilishi mumkinligini aytishmoqda. Muzokaralardan maqsad xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehronning yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan yakuniy kelishuvga erishishdir.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ayrim muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi, tadbirkor 56 yashar Yuriy Savinkov qidiruvga berildi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, Yuriy Savinkov noqonuniy tadbirkorlik, katta miqdordagi valyutani g'ayriqonuniy ravishda davlat chegarasidan o'tkazish va korrupsionerlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yuriy Nikolayevich Savinkov O'zbekistonga uskunalar jo'natish niqobasida pul yuvish bilan shug'ullanganlik va katta miqdordagi valyutani o'zlashtirishda ayblanmoqda. Uning Dubaydagi uyiga keyingi 3 oy davomida chaqiruv qog'ozi yuborilganiga qaramasdan Savinkov tergov idoralari bilan kontaktga chiqmagan. O'zbekistondan Dubayga maxsus borgan bosh prokuratura vakillari Savinkovning o'z uyida istiqomat qilmayotganligini aniqlashgandan so'ng u qidiruvga berildi.